რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილს დავიწყებთ სომხეთში მიმდინარე ამბებზე საუბრით. სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი გოგუა, რომელიც ერევანში იმყოფება ახლა. მოგვიყვება იმის შესახებ, თუ რა ნახა მან ერევნისკენ გზაზე და რა არის დაგეგმილი დღეისთვის. დღეს კი განახლდება საპროტესტო აქციები, როგორც წინასწარ არის ცნობილი უფრო დღის მეორე ნახევარში. მოკლედ მეც გავიგებთ გიორგი გოგუასგან, რომელიც სულ ცოტა ხანში იქნება სატელეფონო ხაზზე. ცნობილია, რომ გუშინ სომხეთის ოპოზიციის ლიდერი გამოვიდა გაფრთხილებით, მან პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი გააფრთხილა არ შემოიღო საგანგებო მდგომარეობა ანტისამთავრობო გამოსვლების გამო და ასევე განაცხადა, რომ მართველი რესპუბლიკური პარტიის ზოგიერთი წევრი დეპუტატი მზად არის განუდგეს მართულ ძალას და მხარი დაუჭიროს ხალხის კანდიდატს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. მან ასევე განაცხადა, რომ კარაპეტიანს, პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს, არ აქვს რუსეთის მხარდაჭერა და რომ მან მიიღო რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან გარანტიები, რომ მოსკოვი არ ჩაერევა სომხეთის საშინაო საქმეებში. ლაპარაკი არის გზების დაბლოკვაზე კვლავ. მან ასევე გააფრთხილა კარენ კარაპეტიანი, რომ ხალხი დაბლოკავს პარლამენტის შენობას, თუ კი შეეცდება პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის დასახელებას და არც კი შევიდეს სამთავრობო შენობაში. ჩვენ გავიმარჯვეთ, ხალხმა გაიმარჯვა და არავინ უნდა გაბედოს ამ ფაქტის ეჭქვეშ დაყენებაო. გუშინ სერ სარქსიანმა გავრცელა განცხადება, მან მიმართა მართულ პარტიას და შემდეგ იყო კიდეც შეხვედრა ფრაქციასთან, საპარლამენტო ფრაქციასთან. მან თქვა მართალია, როგორც უნდა განწყობილი ვიყო, რომ არ ჩავერიო პოლიტიკურ პროცესებში, ვთვლი, რომ ახლა ეს საჭიროაო. მოკლედ, გრძელდება პოლიტიკური დაძაბულობა სომხეთში. გიორგი გოგუ არის სატელეფონო ხაზზე ერევნიდან. დილა მშვიდობის, გიორგი.
გამარჯობა.
გიორგი, გუშინდელი თავად გზა ერევნისკენ იყო, ასე ვთქვათ, მთელი ამბავი, რაც გაჩვენებდა ადამიანს სურათს, თუ რა ხდება სომხეთში, რა განწყობა, რა საპროტესტებს ხალხი, რა სურს. მას თუ შეიძლება რომ მოგვიყვე შენი გუშინდელი გამოცდილების შესახებ.
და საინტერესოა, გადავკვეთე თუ არა საზღვარი, ну, აქედან მოდიოდა შეტყობინება გადაგზა ფენასობისა და კოლეგებისგან, რომ დიახ, და იქნებოდა პოსტები და შეგვაყოლებდნენ, მაგრამ 2-3 კილომეტრი უკვე იყო, თუმცა პირველივე უახლოეს დასახლებას ჩვენ საზღვართან, აგრეტაშენში ძალიან დიდი ბევრი ადამიანი იყო შეკრებილი და დაახლოებით კილომეტრ ნახევრის მანძილზე გაჩერებული იყო მანქანები, მათ შორის ტრაილერები, სატვირთო მანქანები, და ეს ხალხი არ უშვებდა მათ. კარგი ის იყო, რომ ზუსტად როცა კი იგებდნენ ჟურნალისტები ვიყავით, საუბრობდნენ ალტერნატიულ შემოვლით გზას და მარტო ჩვენ მივყავდით ხოლმე და შემდეგ იქ რამდენიმე მანქანა მოყვებოდა იმ იმედით, რომ გამოძრებოდა. თუმცა მათ ატარებდნენ მხოლოდ ჟურნალისტების მანქანებს და იყვნენ აი საკმაოდ ესე პოზიტიურად დადებითად განწყობილები ჟურნალისტების მიმართ. ასე იყო 4-ვე ბლოკპოსტზე, რომელიც შეხვდა დაახლოებით რამდენიმე ათეული კილომეტრი დაშორებული, თუმცა ერევნამდე დაახლოებით ესე 100-150 კილომეტრით ადრე უკვე ეს ბლოკპოსტები შეწყდა. ანუ შეიძლება ეს იმიტომ რომ უკვე დაბნელებული იყო, დაახლოებით უკვე 9 საათი იყო, როცა ჩვენ ამ მანძილით მივახლოვდით ერევანს. იმიტომ რომ გეუბნებოდნენ რომ კიდევ ერთი უნდა ყოფილიყო დილიჯანთან ახლოს, თუმცა დილიჯანთან ახლოს ჩვენ არ შეხვედრია ბლოკპოსტი.
და ერევანში ჩასვლის შემდეგაც უკვე ალბათ რაღაც ასეთი რეჟიმით მიმდინარეობს გამოსვლები, ალბათ სიწყნარე იყო, ხომ წუხა?
ერევანში პრინციპში უკვე დაშლილი იყო გუშინ აქცია, როცა ჩვენ ჩამოვდით, დაახლოებით 12 საათი იყო და დღეს გეგმავენ 11 საათზე განახლოს ეს აქციები და პარალელურად იგივე რეჟიმში, როგორც მიწეს აქტივისტებმა რამდენიმე შესაუბრე, მათ ქვეს, რომ აი ესე პარალელურად, როგორც იქნება ერევანში აქციები, ასევე გადაკეტავენ გზას. და ძალიან საინტერესოა ის, კითხავს და უსურ რატომ აი დავით ამგას კეტავს. და პასუხი იყო ერთადერთი რომ იმიტომ რომ ესე ვიცავთ ყურადღებას. ერთადერთი მათი მოტივი, ნუ ყოველ შემთხვევაში რაც მითხრეს. ეს გამოსლებმა იყო ეს რომ აი ამით ვიცავთ ყურადღებას, იმიტომ რომ იქ ესეთი ტრეილერები არიან გაჩერებული, სავარაუდოდ რომლებიც გადაზიდავენ ტვიტს და ну, а вот я мацаме моყვება თუ არა შედეგი უკვე მაღალ დონეზე, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ისინი ყურადღებას ამით ნამდვილად იქცა.
ხო, შედეგი.
თქმე წაზე არის დაანონსებული აქცია ჯერჯერობით ერევნის ქუჩაში. ახლა ზუსტად ვარ უყურებ რესპუბლიკის მოედანს, სადაც ხალხი იყიდება ხოლმე. ახლა აფირი მიანიშნებს იმაზე, რომ აქ საერთოდ აქციები ტარდება, თუმცა როგორც ჩემო კოლეგებმა მითხრეს, გუშინ დაახლოებით 11 საათიდან აქ იკრიბება ხალხი, დაიწყებს შეკრებას და ესე დაალაგებული ხალხი არის როგორც შეიძლება ჩანს.
და გუშინ ოპოზიციის ლიდერმა განაცხადა, რომ რამდენიმე ათეული არის რაც შენ ახსენე, სატვირთო მანქანა არის მზად ბლოკირებისთვის, ხომ გზების?
კი, აი ამბობენ რომ სევანის მხრიდან უნდა შემოვიდეს 80-მდე დაახლოებით სატვირთო მანქანა, რომლებიც დაბლოკავენ გზებს. ეს სატვირთო მანქანები გუშინას იდგნენ აქ, როდესაც მე ვერ მოასწარი, თუმცა ესეც ჩვენი კოლეგებისგან ვიცი, რომლებიც აქ მუშაობენ, იდგნენ და კეტავდნენ რესპუბლიკის მოედნამდე მიმავალ ეს რამდენიმე ქუჩას და დღეს როგორც ჩანს რაღაცა ორგანიზებულად შემოვლენ. ძალიან ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება, მათ შორის ის, რომ ეს ოპოზიციის ლიდერებმა მოუწოდეს ხალხს, რომ 12 საათზე 20 წუთით შეჩერდნენ
მანქანები
და ესე სიგნალებით. 20 წუთი კონდეთ სიგნალები. თუმცა ეს ყველა ეს ინფორმაცია ესე ვრცელდება სპონტანურად სხვადასხვა ქსელზე. ვერ გეტყვით რომ ნამდვილად ყოველ შემთხვევაში დავალოდოთ და მოგაწეთ ამ ინფორმაციას ჩვენს კითხვას ამაყურებელს. თუმცა ესე ბევრი ხერხი ცდილობენ ისინი აი როგორც ვთქვით ამ ყურადღების მიპყრობას ამ საკითხისადმი.
ხო, დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღეა, რადგან მართველი ფრაქცია აპირებს თავისი გადაწყვეტილების შესახებ თქვას, გულისხმობ პრემიერ-მინისტრის კანდიდატის დასახელებას, ან რა გადაწყვეტილება აქვს საერთოდ. კონფლიქტიც ხომ ამაზე ახლა და დაძაბულობა, ვინ იქნება კანდიდატი პრემიერ-მინისტრობისა, ხალხის რჩეული თუ ესე ვთქვათ, ისე მართველი პარტიის წარმომადგენელი და ხალხი ცდილობს, რომ აი ის იმ დღის გამარჯვება, ასე ვთქვათ, დააზღვიოს ხომ რაც იყო რამდენიმე დღის წინ.
კი, ისინი ელოდებიან აი ისეთ ამ გადაწყვეტილებას და ასე რომ კვირის ბოლოს, როდესაც კონსტიტუციით ეწურა ვადა გება ამ ახალი პრემიერ-მინისტრის არჩევის. აი ბევრი სპეკულაცია მიდის იმასთან დაკავშირებით, აი რასიზამს ხალხი თუ მოხდა ასე, ისე როგორც თვითონ არ უნდა და ასე შემდეგ, ვერ ვიტყვით რომელია უფრო სიმართლესთან ახლოს და ერთ-ერთი ის იყო რომ შესაძლოა ისინი შეიჭან თავრობის სახლში. საქმე იცა რომ ამ რესპუბლიკის მოედანს გარს აკრავს სუეს სამთავრობო შენობები. პირდაპირ რესპუბლიკის მოედანზე დგას თავრობის სასახლე, იქით გვერდზე ქუჩაზე ძალიან ახლოს არის მერია, რამდენიმე სამინისტრო და არის საუბარი იმაზე რომ შესაძლოა მათ შეიჭრან, გადაწყვიტონ შეჭრა და ასევე საუბარია იმაზეც რომ პოლიცია დიდი ალბათობით მათ ამაში ხელს არ შეუშლის. იმიტომ რომ როგორც ასევე გუშინ ჩვენმა კოლეგებმა ჟურნალისტებმა რომლებიც ტელეგრამაობაში აქ მუშაობდნენ, გუშინ მითხეს აქ პოლიცია იდგა, თუმცა იყვნენ შორი ახლოს და აკვირდებოდნენ მოვლენებს.
კარგი, გიორგი, ამ დღეებმა დაგვარწმუნა იმაში, რომ რაღაცის მართლა წინასწარ განსაზღვრა და ვარაუდი ძალიან ძნელია. ყოველი დღე რაღაც მოულოდნელობებით არის. სავსე ყველა მხრივ გულისხმობ, არამხოლოდ საპროტესტო აქციების, არამედ თავად პოლიტიკურ პროცესში რაღაც ნიუანსები ჩნდება. როგორც დავინახეთ სერ სარქსიანმა განაცხადა, ძალიანაც მინდა, მაგრამ ვერ გავალ პოლიტიკური პროცესიდანო და ნახოთ ვინ რა როლს შეასრულებს. დიდი მადლობა გიორგი გოგუას, ის სატელეფონო ხაზზე იყო ერევნიდან, რადიო თავის ფლების ჟურნალისტი, ის ჩვენს თანამშრომელ ნუგზარ ფანქოლაშვილთან ერთად იმყოფება ერევანში და დღის განმავლობაში მოგვაწვდიან ისინი ინფორმაციას, ვიდეო ინფორმაციასაც, ასევე ვიდეო მასალას, ასე რომ შეგეძლებათ ამის თვალყურის დევნება ჩვენს საიტებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას რამდენიმე წამში, მე გადაცემას გავაგრძელებ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენელთან ერთად აფხაზეთის შერიგებული კონფლიქტისას გაუჩინარებული მებრძოლ ბრძოლების ნეშტებს დღეს დიღმის მათა სასაფლაოზე დაკრძალავენ. რა პროცესია ეს დაკარგულთა მოძიებისა და ნეშტების ამოცნობის, რომელიც მიმდინარეობს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მხარდაჭერით? ჩვენ სტუმრად გვეყოლება მაია ქარდავა, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებს გადაცემას დილის საუბრები. დილის საუბრების ამ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს წლებია, მიმდინარეობს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მონაწილეობითა და მხარდაჭერით, და ეს შეეხება 1992-13 წლებში აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტისას გაუჩინარებული ადამიანების მოძიებას და მათი ნეშტების ამოცნობას, დაბრუნებას ოჯახებისთვის. მაია ქარდავა, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო მაია, მოგესალმებით.
მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ჩვენთან დღეს. ბევრი ოჯახისთვის ემოციურად ძალიან მძიმე დღეა, რადგან დღეს დაკრძალავენ მათ, ვისი ადგილსამყოფელიც დღემდე არ იყო ცნობილი. ისინი დაუბრუნდნენ, თუ შეიძლება ითქვას, ოჯახებს. მე მინდა კითხოთ, ეს პროცესი ზოგადად, არამხოლოდ ეს, მაგრამ წითელი ჯვრის მუშაობა ზოგადად გარკვეულ რაღაც პრინციპებს ემყარება, და ეს პროცესიც არ არის, როგორც ვთქვა, ძალიან აფიშირებული. მესმის, რომ სპეციფიკურია ძალიან და რთული, რომ თუ რისი თქმათ შეიძლება, აი როგორ ხერხდება ეს ყველაფერი?
დიახ, თქვენ მართალი ბძანეთ, დღეს ნამდვილად ემოციური დღეა იმ ოჯახებისთვის, ვინც ლამის 25-წლიანი ორაზროვანი დანაკარგის პირობებში ცხოვრების შედეგად მიიღებს ნეშტებს საკუთარი ძვირფასი ადამიანების და მოახდენს მათი ღირსებით დაკრძალვას. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის პროგრამა. რაც შეეხება როგორ ხორციელდება მუშაობა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ნებისმიერი პროგრამა არ აღნიშნულობა, რომელ ქვეყანაში იქნება. ჩვენ დღეისათვის 88 ქვეყანაში ვმუშაობთ. ყოველთვის ეფუძნება 7 ფუნდამენტურ პრინციპს. მათ შორის 4 ძირითადს გამოვყოფთი. ეს არის მიუკერძოებლობის პრინციპი, ჰუმანურობის, ნეიტრალურობისა და დამოუკიდებელი მუშაობის. სწორედ ამ პრინციპებზე დაყრდნობით, მათი განუხრელი დაცვით არის შესაძლებელი ის, რომ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს ეს საქმიანობა შესაბამისი უფლებამოსილების ჩართულ მხარეებთან ერთად, რომელიც ჩართულია პროცესში.
ჩვენ ვიცით, რომ მსმენელს გეტყვით, უკვე ახლა შემოგვიერთდით, დილის საუბრებია ეთერში რადიო თავისუფლების, და ჩვენ ლაპარაკობთ პროცესზე, აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტისას გაუჩინარებული ადამიანების მოძიებისა და მათი ნეშტების ამოცნობის, მათი დაბრუნებისა ოჯახებისთვის პროცესზე, რომელსაც ახორციელებს დიდი წვლილი ამაში არის საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტის, რომლის წარმომადგენელი მაია ქარდავაა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან ვაფასებ ამ სტუმრობას, რადგან მესმის, რომ რთულ რამეზე გიწევთ ლაპარაკი. ეს პროცესი გულისხმობს რაღაცნაირი ერთგვარი, რადგან თავად აღმოჩნდი ამის მონაწილე, არის როგორც ტკივილის გაღვიძების, ასევე როგორც ვთქვა, სიხარული, მაგრამ რაღაც ესეთი, მაინც არის ამ ამაში პოზიტიური განცდა ადამიანის დაბრუნების ნეშტის, მაგრამ მაინც დაბრუნებისა ოჯახისთვის და რომ რაღაცა და რაღაც სრულდება ბოლოს და ბოლოს რაღაც ისტორია და მინე კითხოთ ჩვენთვის ცნობილია რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე პრაქტიკულად ალბათ წითელი ჯვრის გარდა ორგანიზაცია დღეს ვერ მუშაობს. როგორ მესმის რომ აქ რაღაც ყველაფერს და ყველა დეტალს ვერ გაგვაცნობთ, მაგრამ როგორ ხერ ხდება ეს რა საერთო ინტერესია ის რაც გაძლევთ თქვენ ამის საშუალებას მხარეებისა.
სოხუმში ჩვენს გარდა არის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, თუმცა ცხინვალში ჩვენ ვართ ერთადერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ამ ეტაპზე თქვენ მართალი ბრძანდებით. ამ შეკითხვას პასუხი რო გავცე ცოტა შორიდან დავიწყებ, მე მიმაჩნია რომ ის ფაქტი რომ 1992 წლის თებერვლიდან ჩვენ მუდმივად გვაქვს წარმომადგენლობა საქართველოში და ეს გულისხმობს ძალიან ბევრი ადამიანის დახმარებას, რომელიც არამხოლოდ 92-13 წლის კონფლიქტის დროს, არამედ 90-იანი წლების სამაჩაბლოს კონფლიქტის დროს, 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტის დროს, სხვადასხვა სახის პრობლემის წინაშე დადგა, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს კონფლიქტი მიმდინარეობდა, ეს იყო მოგეხსენებათ იძულებით გადაადგილებული პირები, მარტო ხელა მოხუცები, უმწეო ქალები, შვილები, დაჭრილი მეომრები, ასე რომ მათთვის, კონკრეტულად მათი საჭიროებებისთვის მისადაგებულ პროგრამებს ვახორციელებთ, საკმაოდ დიდი იყო ჩვენი ჩართულობა. მოგეხსენებათ, ომი არ ტოვებს ჰუმანურობისთვის დიდ სივრცეს, დაუცილებელი არსებობდეს ვინმეებიც ამ სივრცეს შექმნის. ხშირ შემთხვევაში ბევრი ეს პროგრამა იყო სიცოცხლისთვის მნიშვნელოვანი, თუ გნებავთ ამ ბენეფიციარებისთვის, განსაკუთრებით მემახსენდება მოხუცი, უმწეო, მარტო დარჩენილი ადამიანები, რომელთა ოჯახის წევრებს გაქცევა მოუწიათ და ისინი დარჩნენ ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშე. მათთვის ჰქონდა უფასო სასადილოების პროგრამა წლების განმავლობაში და ხშირ შემთხვევაში რთული დასაჯერებელია, მაგრამ ასე იყო ბევრი მათგანისთვის, ეს იყო ერთადერთი შესაძლებლობა მიიღო დღეში ერთხელ სრულფასოვანი ცხელისაკვები.
არ არის რთული დასაჯერებელი, მე ჩვეულებრივად წარმოსადგენია ნამდვილად. მე მესმის რომ საქართველო და მისი ოკუპირებული ტერიტორიები არ არის გამონაკლისი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისთვის. მისი მუშაობის სპეციფიკა ეს არის ყველგან ყოფნა იქ, სადაც სრულად დაუჯერებელია რომ იმუშაოს რომელიმე ორგანიზაცია. და ეს ეხება არამხოლოდ როგორც თქვენც აიყვებით, ვთქვათ, ომის კონფლიქტისას გაუჩინარებული ადამიანების ნეშტების მოძიება, ამოცნობას, არამედ მაგალითად ციხეებში არსებული მდგომარეობის ნახვას. მათ შორის ალბათ ეს პროცესი, რაც უკვე პროცესად იქცა, ეს ვთქვათ საქართველოს მოქალაქეების დაკავება და მათი გადაყვანა ცხინვალის ციხეში მართალია მოკლე ხანში ხდება, როგორც წესი ცალკეული ამბების გამოკლებით, როგორც წესი მათი გამოშვება ჯარიმის სანაცვლოდ. მაინც მინე კითხოთ, ამაზე საჭიროა თანხმობა ორივე მხარის, ხომ, კონფლიქტის, თუ მეტი მხარეა კიდევ მეტი მხარისაც. როგორ რა პრაქტიკაა ეს, როგორ მიიღწევა ეს რა არის, შეგნების საკითხია მხარეების, თუ სხვა გამოსავალი არ არის და ვიღაც სჭირდება ყველას
მშვენიერ. ჩვენი ორგანიზაციის მთავარი ამოცანა არ მომერიდება, ვიტყვით, ნებისმიერ ფასად მოახერხოს ის, რომ ბენეფიციარებს გაუწიოს დახმარება, იქნება ეს თავისუფლება აღკვეთილი პირი თუ სხვა ტიპის ბენეფიციარი. ამისათვის ჩვენ გვაქვს დიალოგი არამხოლოდ ოფიციალურ ხელისუფლებასთან, არამედ ნებისმიერი სხვა უფლებამოსილების მქონე პირთან, ეს არამხოლოდ საქართველოს ვსაუბრობ, ყველგან ესია კონფლიქტის შედეგად დაპირისპირებულ მხარეებს შორის. შეიძლება იყოს ეს პარტიზანულ ჯგუფებთანაც უგნებავთ დიალოგი, ჩვენ არ ვერიდებით არანაირ კომუნიკაციას იმ მიზნით, ესე უფრო გასაგები რო გახდეს, ვის ხელშიც არის გადაწყვეტილების მიღება, ჩვენ ყველა ჯგუფთან გვაქვს დიალოგი და ნებისმიერ ფასად ვცდილობთ შევაღწიოთ თუნდაც ციხეში. რაც შეეხება საქართველოში, არსებობს პრეზიდენტის განკარგულება, რომელიც არეგულირებს ჩვენს ვიზიტებს თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში, ხოლო ცხინვალში მაგალითად ეს არის აი ამ მუდმივი დიალოგის შედეგად მიღწეული შეთანხმება. აუცილებელი თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში მუშაობა ჩვენი ერთ-ერთი კლასიკური საქმიანობის სფეროა, მას დაცვას უწოდებთ ესე, და გულისხმობს მათი დაკავების პირობების მონიტორინგს და რაც ძალიან მთავარია, შესაძლებელი უნდა გავხადოთ, რომ მათ მიუხედავად თავისუფლების აღკვეთის ადგილას ყოფნისა უნდა მივცეთ შესაძლებლობა კომუნიკაცია იქონიონ საკუთარი ოჯახის წევრებთან, იქნება ეს წითელი ჯვრის საბარათე სისტემის მეშვეობით, ხმებით, სატელეფონო კომუნიკაციით, Skype-ითაც ყოფილა და ასევე ოჯახების წევრების ვიზიტით. ანუ ადმინისტრაციულ საზღვარს მიღმა არსებული, თქვათ, საქართველოს ციხეებში, თბილისში იქნება თუ სხვაგან ყოფი პატიმრებისთვის ოსი ეროვნების, მაგალითად გამახორცილთ მათი ოჯახის წევრებისთვის და შესაბამისად იქეთ მხარესაც. ასე რომ ჰუმანიტარული ასპექტი დგას მაინც სათავეში, ხოლო ციხეებში ჩვენს მუშაობას ამის გამო ხშირად თქვენი კოლეგა ჟურნალისტები გვინაცხენდებიან ხოლმე, მათ რა თქმა უნდა აინტერესებთ ჩვენი ვიზიტის შედეგად რა იქნა, როგორი პირობებია, როგორი არის ამა თუ იმ კონკრეტული პატიმრის მდგომარეობა. ცხადია ჩვენ ამ ინფორმაციას საჯარო სივრცეში ვერ გამოვიტანთ, უპირველეს ყოვლისა ამ ადამიანების ღირსების დაცვის მიზნით, და ეს არის მთავარი ფოკუსი. ჩვენ ინფორმაციას პრობლემა იქნება ეს თუ ვთქვათ დადებითი მხარე კონკრეტულად მოცემული ციხის ადმინისტრაციასთან და მათ ხელმძღვანელობასთან განვიხილავ და მოუწოდებ, რომ თუ რამე შესაძლებელია შეიცვალოს. ეს არის ჩვენი მუშაობის ფორმატი და ეს გახლავთ მაქსიმალური შესაძლებლობა, რაც ჩვენ ჩვენი მანდატიდან გამომდინარე შეგვიძლია გავაკეთოთ.
მაია ქარდავა, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენელია დღეს დილის საუბრების სტუმარი და მინდა მივუბრუნდა ამ პროცესს. დღეს სამოქალაქო პანაშვიდი იმართება სამების საკათედრო ტაძარში 12-დან 15 საათამდე იმ პირებისა, იმ ადამიანებისა, რომლებიც თქვათ ბოლო პროცესის შედეგად იყვნენ ამოცნობილი. 22 ადამიანზე ალაპარაკი, ამოძიებული და ამოცნობილი და აფხაზეთიდან გადმოსვენებული. დღეს 16 საათზე დიღმის ძმათა სასაფლაოზე მათ სამხედრო პატივით დაკრძალავენ. ეს კი შესაძლებელი გახდა იმ პროცესის შედეგად, რომელიც წლებია მიმდინარეობს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ხელშეწყობით. რატომ არის აქცენტი, თქვენ კი ახსენეთ სხვა დროის კონფლიქტებიც, ამ წლებზე, ამ კონფლიქტზე დროის სიშორის გამო შესაძლებელი გახდა და იმიტომ?
იცით რა, ეს ამ ეტაპზე მოხდა, რომ ამ ადამიანების ამოცნობა გახდა შესაძლებელი.
2010 წელს დაიწყო, ხო?
დიახ, პროცესს რაც შეეხება, უფრო გასაგები რომ გავხადოთ მსმენელისთვის, ალბათ უნდა აღინიშნოს, რომ 2010 წელს ჩვენი შუამდგომლობით შეიქმნა ორი ჰუმანიტარული საკოორდინაციო მექანიზმი. პირველი მუშაობს 92-13 წლების აფხაზეთის კონფლიქტის დროს და მის შედეგად გაუჩინარებული ადამიანის ხვედრის დადგენაზე. მასში აფხაზი და ქართველი მონაწილეები არიან ჩართული, ხოლო მეორე მექანიზმი სამაჩაბლოს 90-იანი წლებისა და 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტების დროს გაუჩინარებულ ადამიანს მოიძიებს. შესაბამისად, მასში ქართველები, ოსები და აფხაზები მიღებენ მონაწილეობას. ორივე აი ამ მექანიზმის თავმჯდომარე არის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი, გამომდინარე მისი ნეიტრალური შუამავლის სტატუსიდან. ეს საკმაოდ დიდი ძალისხმევით შედეგად გახდა საძლებელი და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეისათვის აკრიფა ძალა, თუ შეიძლება ითქვას, და რეგულარულად იკრიბება ორივე მექანიზმი. სწორედ ამ მექანიზმის ფარგლებში წარსულში დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთში ცვლიან ინფორმაციას, რომელიც მათ მოეპოვებათ. იქნება ეს გაუჩინარებული პირების თუ შესაძლო სამარხების, ისევე როგორც ჯგუფური, ასევე ინდივიდუალური, და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შემდეგ უკვე ჩვენ ვახორციელებთ საველე სამუშაოებს, სამარხების მოძიებას, მათ გათხრას, ნეშტების ექსკუმაციას და შემდგომ უკვე ამ ნეშტების ამოცნობას. ასე რომ ყველა კონფლიქტის დღეს ამ კონფლიქტების შედეგად 2400 ადამიანზე მეტია გაუჩინარებული. წარმოიდგინეთ, ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველო, ეს არის ალბათ მართლა
ორივე მხრიდან
ყველა იგულისხმება. ჩვენ აღარასდროს არ ვყოფთ ეთნიკური ნიშნით, იმიტომ რომ სხვერპლია და ყველა თანაბარ მიდგომას იმსახურებს. ცხადია, ყველა დედა თანაბრად ელოდება თავის შვილს. ასე რომ აი ეს პროცესი ესე ძალიან ფართე პროცესია, თუმცა ამოცნობის პროცესი არის ძალიან დროს საჭიროებს, ძალიან რთულია, კომპლექსურია, მრავალდარგობრივი მიდგომა უნდა გამოვიყენოთ. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ერთი წლიდან სამ წლამდეც კი დაჭირდეს მაგალითად ნეშტის მოძიებას. გააჩნია რა პირობებში იყო ნეშტი დაკრძალული, როგორ ნიადაგში. ძალიან ბევრი ფაქტორია ობიექტური, რაც შესაძლებელს ხდის ან არა ნეშტის ამოცნობას.
ხო, ანუ ასეც არ არის, რომ ყველა შემთხვევაში შესაძლებელი.
რა თქმა უნდა, არა, და ისიც უნდა სამწუხაროდ აღნიშნო, რომ ალბათ ამ 2400-დან ყველას მოძიება და ყველას ამოცნობა სამწუხაროდ ვერ მოხერხდება. პრობლემა იცით რაშია? ჩვენ გვჭირდება ძალიან აკურატული, ძალიან სანდო ინფორმაცია, თუნდაც იმ სამარხების შესახებ, თუნდაც ამ კონკრეტული ადამიანების შესახებ. ჩვენ ხმა უნდა მივაწვდინოთ ოჯახებს, იმიტომ რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვმუშაობთ კონკრეტულ საკითხებზე, როდესაც ოჯახი მოდის ჩვენთან და საკუთარ სურვილს აცხადებს, რომ დაგვეხმარეთ, მოგვაძებნინეთ ჩვენი ახლობელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მონებრივია ვერ ჩავერთ.
აი თქვენს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში მოწოდებაც არის, რომ კომიტეტი წითელი ჯვრის მოუწოდებს ყველა იმ პიროვნებას, ვინც ფლობს რაიმე ინფორმაციას უგზო-უკვლო დაკარგული ქართველი აფხაზიან ოსი ადამიანების და სამარაუდო სამარხების შესახებ, დაუკავშირდეს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს და მისთვის მიწოდებული ნებისმიერ ინფორმაციას კომიტეტი გამოიყენებს კონფიდენციურობის სრული დაცვით, ხოლო და მხოლოდ ამ ჰუმანიტარული პროგრამის მიზნებისთვის, რასაც ქვია მოძიება და ამოცნობა და დაბრუნება ოჯახისთვის ამნეშტისა. რამ სტატისტიკა არის, ცოტა უხეშად კიჟღერს, რამდენი ადამიანია მოძიებული დღემდე ამ მექანიზმ ორი მექანიზმის
2010 წელს მექანიზმების შექმნის შემდეგ? პრაქტიკულად საველე სამუშები 2013 წელს დაიწყო, ანუ მე საუბრობ ბოლო 5 წლის მონაცემებს. 359 ადამიანის ნეშტი ან ნეშტის ფრაგმენტი იქნა მოძიებული ამ პერიოდის განმავლობაში. აქედან 148 არის ჯერჯერობით ამოცნობილი და ოჯახებისთვის გადაცემული. დანარჩენზე მუშაობა გრძელდება და მე იმედი მაქვს, რომ მალე შესაძლებელი გახდება მათი ამოცნობაც. თქვენ რიცხვითანაც ხედავთ, ხო, მე ვსაუბრობ 2004-ზე, რომელიც გაუჩინარებულია და 5 წლის მანძილზე მოხერხდა. თუმცა რა თქმა უნდა, ერთიც რომ იყოს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ისევ და ისევ მიწევს იმის ხაზგასმა, რომ დროს მოითხოვს ეს პროცესი, არადა დრო არის სწორედ ის მთავარი გამოწვევა, რაც ჩვენ ამ პროგრამაში გვაქვს. იმიტომ რომ წლები გადის, თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, მოწმეები ნაკლებად არიან, ოჯახის წევრებიც კი სამწუხაროდ ისე მიდიან ამ ქვეყნიდან, რომ ვერაფერს იგებენ თავიანთი ახლობლის ხვედრის შესახებ, და რაც ასევე ამუშაობამ დაგვანახა, გეოგრაფიული რეალობა, ლანდშაფტები იმდენად არის შეცვლილი, იმიტომ რომ მოწმე, როდესაც მოდის ადამიანი, რომელმაც მეტნაკლებად შეიძლება იცოდეს, რომ აი ბოლოს აი აქ ნახე ეს გაუჩინარებული ადამიანი, ან იცის თუნდაც, რომ ეგ სასწრაფო წესით საველე პირობებში დაგკძალი, ნუ მიუთითებენ რაღაც შენობას, რაღაც ხეს, ბუჩქს, რომელიც აღარ არის კი არა, შეიძლება ტყე დაგხვდეს იქ რომ იხვიდე. იყო შემთხვევები, რომ ერთ კონკრეტულ ადგილს მიუთითებდნენ და ნეშტი დაცილებით მოშორებით იქნა აღმოჩენილი, ალბათ მეწყრული პროცესების გამო. ძალიან ბევრი ფაქტორია, რომელიც განაპირობებს რა შედეგი დადგება საბოლოო ჯამში.
მე მესმის, რომ შემადგენლობა ალბათ და პროცესში მონაწილეების ვინაობა არის კონფიდენციური, მაგრამ როგორი პრაქტიკაა ზოგადად, რომ თქვათ, მონაწილეობენ ამაში ხელისუფლების, თქვათ, დეფაქტო თუ თქვათ, პირის ხელისუფლების წარმომადგენლები, ოჯახის წევრები, მოწმეები, ეს ძი კომპლექსური პროცესია?
კომპლექსური პროცესია, ყველა ჩართულია. უპირველესი ფოკუსი, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრზეა, იმიტომ რომ სანამ დაიწყებოდა ეს პროცესი, პირველი რა ჩვენ განვახორციელეთ, იყო გარდაცვალების წინარე მონაცემების ბაზის შექმნა, ესე ეწოდება ანტემორტემ ბაზა, მონაცემების ბაზა, რომელიც ცხადია ოჯახის წევრებისგან უშუალოდ მივიღეთ. ანუ აქ იგულისხმება გაუჩინარების მომენტში, ან ზოგადად ადამიანი გაუჩინარებამდე, რამე სპეციფიური მახასიათებელი, ამ თქვათ რა ეცვა, ან რა სამკაულს ატნებისმიერი, ან შეიძლება ეს იყოს მისი ფიზიკური, თუნდაც დენტალური სურათი ძალიან ბევრის მთქმელია, და ყველა ეს მონაცემი შეგროვდა ბაზაში. ამის შემდეგ ოჯახებისგან აღებულ იქნა ბიოლოგიური ნიმუშები, რათა შემდგომ ეტაპზე, როდესაც ნეშტის მოძიება მოხდებოდა, ბიოლოგიური ნიმუშები შედარებულიყო და დნმ-ის მეშვეობით საბოლოოდ დადგენილიყო ნათესაური კავშირი, ნათესაური კავშირი მსხვერპლსა და გამცხადებელ ოჯახთან. და შემდეგ უკვე გათხრების შედეგად, როდესაც ნეშტის პოვნა, ექსგუმაცია ხდება, ის გადადის, გადასვენდება ლაბორატორიაში სოხუმში, ჩვენ ამ მიზნით ავაშენეთ ლაბორატორია მორგი, თბილისში ეს გახლავთ სამხარაული სახელობის ბიურო, ეროვნული ბიურო ექსპერტიზის. აქ ხდება პირველადი ეგრეთ წოდებული ანთროპოლოგიური ეტაპი ნეშთის დათვალიერებისა, გათხრისა, სამარხის შესწავლა, აუცილებლად მშობლად უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ სამარხი ხშირ შემთხვევაში ინახავს ძალიან დიდ ინფორმაციას კონკრეტული ფაქტის შესახებ და ამოცნობას უწყობს ხელს. შემდეგ DNA პროფილები იგზავნება საერთაშორისო ლაბორატორიებში, ძირითადად ეს გახლავთ ზაგრების ლაბორატორია, არის ასევე სხვა ლაბორატორიები, რათა ყოველად მიუკერძოებლად ძალიან პროფესიონალურად მოხდეს ამ DNA მონაცემების შეჯერება და ნათესაური კავშირის დადგენა. რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლება მონაწილეობს პროცესში, ძალიან აქტიურად არის ჩართული, ეს გახლავთ დევნილთა სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცხინვალის შემთხვევაში და დეფაქტო ხელისუფლებები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ.
მაია ქარდავა, ჩვენი სტუმარი, მე შეიძლება გთხოვოთ რამდენიმე წუთით დარჩენ ახალი ამბების დრო მოვიდა. რამდენიმე წუთში ნინო როდონაია გავგაცნობს ახალ ამბებს და თუ შეიძლება რომ ცოტა შემდეგ დავასრულოთ საუბარი. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ, უკანასკნელ ამბებს გაგვაცნობს ის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ისტორიული შეხვედრა მიმდინარეობს სამხრეთ კორეის და ჩრდილოეთ კორეის საზღვართან. დღეს დილით სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი მუნ ჩეინი ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს დახვდა ორი ქვეყნის გამყოფ სადემარკაციო ხაზთან. დახვედრის შემდეგ საპატიო ყარაულის თანხლებით ისინი გაემართნენ საზღვართან მდებარე სოფელ პანმუნჯომში, სადაც მოლაპარაკებას მართავენ. სადემარკაციო ხაზის გადაკვეთის შედეგად კიმ ჩენ ინი ჩრდილოეთ კორეის პირველი ლიდერია, რომელმაც ბოლო 65 წლის განმავლობაში პირველად დადგა ფეხი სამხრეთ კორეის მიწაზე. მხარეები განიხილავენ გასული საუკუნის 50-იანი წლების ომის შემდეგ მიღწეული საზავო შეთანხმების განახლების საკითხს. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ სამხრეთ კორეის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერები ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით დღევანდელ ისტორიულ შეხვედრაში მონაწილეობს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის დაც. სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის წევრები შეხვდნენ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადამდგარ სერჟ სარქსიანს და პრემიერის მოვალეობის შემსრულებელს კარენ კარაპეტიანს. რესპუბლიკელების ფრაქციის მიერ გვიან ღამით გავრცელებული პრეს-რელიზის თანახმად, სარქსიანი დაესწრო შეხვედრის მხოლოდ პირველ ნაწილს, დეპუტატებს დეტალურად განუმარტა გადადგომის მიზეზები და მოუწოდა უპირველესი მნიშვნელობა მიანიჭონ სომხეთის სტაბილურობას და უსაფრთხოებას და ერთიანობა შეინარჩუნონ. ამავე პრეს-რელიზის თანახმად, სხდომის მეორე ნაწილში საპარლამენტო ფრაქციის დეპუტატებმა და პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა კარენ კარაპეტიანმა განიხილეს შექმნილი სიტუაცია და მოვლენების შესაძლებლობა განვითარება და შეთანხმდნენ, რომ რესპუბლიკელების ფრაქციამ ზადარის წინასწარი პირობების გარეშე ყველა მხარესთან განიხილოს ნებისმიერი საკითხი. გარდა ამისა, მიღწეულია შეთანხმება, რომ დაიწყება მსჯელობა სომხეთის რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის შეცვლაზე. პარტიის ამჟამინდელი თავმჯდომარე სერჟ სარქსიანია. 25 აპრილს რესპუბლიკელებთან თანამშრომლობაზე უარი თქვა პარტია დაშნაკ ცოტონმა და საპარლამენტო კოალიცია დატოვა. სწორედ ამ ორმა პარტიამ დაუჭირა მხარი სომხეთის პრემიერ-მინისტრად ექს-პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანის არჩევას. სომხეთში 25 აპრილიდან განახლდა სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქცია რესპუბლიკური პარტიის მართველობის დასრულების მოთხოვნით. საპროტესტო მოძრაობის ლიდერმა, პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ნიკოლ ფაშინიანმა მოქალაქეებს მოუწოდა განამტკიცონ ხავერდოვანი რევოლუციის გამარჯობა, რომელსაც 23 აპრილს მიაღწიეს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან სერჟ სარქსიანის გადადგომით. 25 აპრილს პარლამენტის ოპოზიციურმა ფრაქცია ELK-მა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად დაასახელა პარტიის სამოქალაქო შეთანხმების ლიდერი ნიკოლ ფაშინიანი. ახლობით 9:00 თბილისში დაიწყება პარტია ქართული ოცნების ხელმძღვანელების და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა შეხვედრა. წინასწარი ინფორმაციით ამ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს ქართული ოცნების თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. გარდა ამისა, შეხვედრას დაესწრებიან პარლამენტის უმრავლესობის ვიცე-სპიკერატის წარმომადგენლები, ფრაქციების თავმჯდომარეები და კომიტეტის ხელმძღვანელები. განხილვის თემაა ბოლო ხანს უმრავლესობაში განვითარებული მოვლენები, კერძოდ უთანხმოება დეპუტატებს შორის, რომელიც მას შემდეგ წარმოიშვა, რაც საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატთა ნაწილმა მხარი დაუჭირა უმცირესობის მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად წარდგენილი ნინია კაკაბაძის არჩევას.
Nino Rodonayam Gagatsnot, Ahalian Babila Barakos Radio Tavis Suplebati Satida, Osta Totmetizotia, Magzeleb Dili Saubrebs, Tavagzeleb Maya Kardava Stanetadis Gahlot, Citali Drisar, the Shoriso Committee, Communicatis Department is Hanzuanelli, Mastrobe Solam Dimetsotitachen, Rokido Murinazo Shigada Semisa, Didimad Lobamis, Twisitirum Tresalian, Dak Bulli Zimedrea, Dres Dakzalaven, Im Utstauri, Adamianis Nestrom Lebit, Solicital Research, Shoriso Committee, Didi Helshets Obita, Mushaobit, Iknamuzie Bulli, Da Amutsnobili, Abhazetis, Sherabuli Complictis, Astaropula, Damian Ebzela, Bargot, Mazator, Metsamet Zlebshi, Kalbaton Mets, Zlebis Gan Maulobashi, Moimata, Twen Twist, Momar Tuyanobam, Tu, Gulis Hopa, Dobam, Processis Mimat Gaisarda, Tu, Rogor Teba.
Salsahadasia, Chetis Shedegi Ganabirobe, Salbatam Dobas, Ispactirum Kdarit, Ertilidan Daizra, Mimar Tulebit Mushaoba, Twiton Drostushev Head, Atoria Tasatit El, Anusak Mao Didi Droishem, Practica Guichenevs, Chenswa Context Epshits, Yugoslavia, Yugoslavia, Squarnepshi, Libanshi, Daswagan, Horcelebs, Kamsbro, Italy, and Didia, Sevuzo, Gauch, Anu, Iquateba, Isrom. Shedarebit ახალი ცოტა ცუდაჭრეს მაგრამ 2003 წლიდან დაიწყო წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა ამ პრობლემაზე მუშაობა შემუშავდა სტანდარტები მიდგომებით ასე შემდეგ და ამის შედეგად გახდა შესაძლებელი უკვე სხვადასხვა ქვეყნებში მისი განხორციელება საქართველოში ესე 2000-იანი წლების ბოლოდან დობა ცალსახად მოიმატა მე მახსოვს ძალიან კარგად როდესაც ვიწყებდით უპირველეს ყოვლისა მუშაობდით ამ ოჯახებთან მათის ფსიქიკური მდგომარეობა ფსიქოლოგიური ძალიან რთული იყო და რაც გასაგებია სავსებით ყოფილა შემთხვევები გვეულდებოდნენ რომ რატო უნდა გენტო სად არის იმის გარანტია რომ თქვენ ჩემს შვილს იპოვით ან ჩემს ძმას ან ჩემს დას ამდენი წელია ჩვენ თვითონ ვეცადეთ ვერ შევძელით ბევრი რამ მაგრამ ის ფაქტი რომ მათ ნახეს როგორია ჩვენი მიდგომა როგორი იზრდება ეტაპობრივად ჩართულობა ოფიციალური პირების დაბოლოს დადგა შედეგი, როდესაც აი ამას 48 ოჯახმა მიიღო. ეს საკმაოდ ფართედ შუქდება ტელევიზიებით და ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა მივიდნენ ტაძარში პატივი მიაგონ ამ ადამიანებს. ასე რომ დობა ცალსახად გაზრდილია.
და მინდა საუბრის დასასრულს მე შეიძლება ბევრი ვერ გითხრათ. მინდა კითხოთ არჩილ ტატუნაშვილის ამბავზე, რადგან ჩვენ გვახსოვს რა ცოდნაც გვაქვს, მეც მოვიქცევი ჟურნალისტურად და ესე კითხავთ, ჩვენ დავინახეთ წითელი ჯვრის მანქანები.
კი ბატონო.
Im dress rotsa არჩილ ტატუნაშვილის ხედარი გადმოსვენეს საოკუპაციო ხაზის იქიდან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. შეგიძლიათ თქვათ რა იყო ან არის მონაწილეობა წითელი ჯვრის ამ საქმეში?
ისე და ისე ნეიტრალური შუამავლის როლი. ანუ ჩვენ ტექნიკური როლი შევასრულეთ ამ შემთხვევაში, ჩვენ გადაწყვეტილებების მიღება გასაგებია, რომ არ შეგვიძლია, თუმცა ტექნიკური დახმარება წარსულში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ამ კონკრეტული მძიმე ჰუმანიტარული პრობლემის მოსაგვარებლად, ანუ ნეშტის გადმოსვენება მოხდა ცხინვალის მორგიდან ერგნეთის გამშვებ პუნქტამდე და შემდეგ აქედან, ანუ ჩვენი თბილისელი კოლეგები ჩვენ აქაურ ტრანსპორტი დახვდა და შესაბამისად ადმინისტრაციულ საზღვარზე იქნა გადმოსვენებული არჩილ ტატუნაშვილის ნეშტი.
Ძალიან დიდი მადლობა მაია ქარდავას, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. უღრმესი მადლობა.
მადლობთ თქვენ, რომ რეგულარულად აშუქებთ ამ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი გამოცდილება თქვენს რადიოსთან წარსულში მუშაობით. თქვენ ძალიან აკურატულად აშუქებთ სლომი ამ საკითხს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პროგრამის წარმატებისთვის.
დიდი მადლობა იმ რთული საქმიანობისთვის, რასაც ეწევით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მშვიდობები ჩვენს პირველ სტუმარს და მინდა გითხრათ, რომ გაცემის ამ ნაწილში ჩვენ შევეხებით ერთ საკითხს, რომელზეც ასეთი აქტიური დისკუსია მიმდინარეობს ბოლო ხანია, ეს ორი დღეა, რაც შეეხება საკანონმდებლო ინიციატივას, სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტს, რომლის მიხედვით რელიგიური სიწმინდეების, რელიგიური ორგანიზაციის, ღვთისმსახურისა და მორწმუნის მიმართ სიძულვილის საჯაროდ გამოხატვა დაიჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. ინიციატივა მოტივის ავტორი პატრიოტთა ალიანსის წევრი ემზარკვიციანია, თუმცა სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანცვლებას ეწინააღმდეგება როგორც დეპუტატების ნაწილი, აგრეთვე მესამე სექტორის და სხვა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლები. მოდით მოვისმინოთ ჯიმ შერახვიაშვილის სიუჟეტი ამ ამბავზე, რომ მეტი გაიგოთ, ვიდრე საუბარს შევოდგებოდეთ ჩვენ სტუმართან, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელ გიორგი მშვენიარაძესთან და თქვენთან ერთად, და შემდეგ მოვისმენთ სიუჟეტს და გავაგრძელოთ საუბრით.
გამოპროექტის ინიციატორი ემზარ კვიციანი ამბობს, რომ სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას მოქალაქეთა რელიგიური გრძნობები, რათა თავიდან იქნას აცილებული შესაძლო დაპირისპირება რელიგიურ ნიადაგზე. მისი თქმით, საკანონმდებლო სივრცეში რელიგიური შეურაცხყოფის დასჯის არარსებობა მოქალაქეებს უბიძგებს კანონ საწინააღმდეგო ქმედებებისკენ. თუმცა დეპუტატი იქვე შენიშნავს, რომ რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფად არ უნდა ჩაითვალოს სასულიერო პირის მიერ ქადაგებისას გამოთქმული მოსაზრებები.
ეს არ უნდა ეხებოდეს ქადაგების დროს რასიტყვის მომავო ან სხვა რელიგიის წარმომადგენელი. ქადაგების დროს ეხლა არის ეს რაღაცა ოპონირება ერთმანეთში, თუნდაც მუსულმანებსა და ქრისტიანებს შორის, თუ ქრისტიანებში სხვადასხვა კათოლიკებსა და მართლმადიდებლებს შორისაც. ეს არ უნდა ითვლებოდეს.
ემზარ კვიციანის ოპონენტები შენიშნავენ, რომ კანონპროექტის ავტორები ცდილობენ სიახლე მოარგონ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, რომლის წარმომადგენლები მძაფრად განიცდიან ყველა სახის კრიტიკას. დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა ამბობს, რომ საქართველოს საპატრიარქო არ იცნობს კანონპროექტის ტექსტს, თუმცა მიესალმება რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის გამო სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაწესებას.
ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად ავიღოთ უამრავი ევროპული ქვეყანა, სადაც არა ადმინისტრაციული, არამედ სისხლის სამართლის საქმეში გადადის სწორედ რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა. არის უამრავი ქვეყანა ამის და მაგალითად. ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა ეს გზა, მაშინ ვიყოთ ევროპელები, და თუ არ გვინდა ეს გზა, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ შეგვიძლია ყველაფრის კეთება.
კვიციანის კანონპროექტს დიდი საფრთხეების შემცველ ინიციატივას უწოდებს რუსუდან გოცირიძე, საქართველოს ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი.
ჩვენისთანა უმწიფარი დემოკრატიის და განვითარება დემოკრატიის ქვეყნისათვის, როგორც საქართველოა, ეს იქნება ტვირთი მედიისთვის, ეს იქნება ტვირთი ხელოვნების მუშაკებისათვის, ეს იქნება იარაღი პოლიტიკური ოპონენტების მოსაშორებლად. ამისი დატესტვა და ექსპერიმენტირება არ გვჭირდება, იმიტომ რომ შეგვიძლია უბრალოდ მოვიძიოთ კეისები, რა ხდება იმ ქვეყნებში, სადაც ეს კანონი არსებობს, რა მძიმე ტვირთი არის საზოგადოებისათვის ეს კანონი.
რა შეიძლება იგულისხმებოდეს რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფაში? ეს კითხვა არაერთხელ დასვეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმაც, მათ შორის გედევან ფოფხაძემაც, რომელიც მხარს უჭერს კვიციანის ინიციატივის სულისკვეთებას, თუმცა საჭიროდ მიიჩნევს მცნების რელიგიური გრძნობების დეტალურ განმარტებას და ობიექტური შეფასების კრიტერიუმის ჩამოყალიბებას.
როცა საუბრობთ გრძნობების შეურაცხყოფაზე, ავტომატურად ისმება შეკითხვა, ეს ჩემთვის რა არის შეურაცხყოფელი და რა არის შეურაცხყოფელი ობიექტური სტანდარტით. მე პრინციპის დონეზე ამ ინიციატივას, რა თქმა უნდა, მხარს უჭერ, მაგრამ მომავალში ჩვენ მაგაზე მოგვიწევს დამატებით კიდე კონსულტაციების გამართვა, იმიტომ რომ ჩემი რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა პირავანულად შეიძლება ჩემთვის სხვა იყოს და სხვა მორწმუნესთვის იგივე თემის წარმომადგენელ სხვა მორწმუნესთვის შეიძლება სხვა იყოს, იმიტომ ეს არის სუბიექტური შეფასების კრიტერიუმი.
პატრიოტთა ალიანსის საკანონმდებლო ინიციატივას გამოხატვის თავისუფლებაზე თავდასხმად მიიჩნევს მესამე სექტორი. მაკო ღავთაძე, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის გამგეობის წევრი, ამბობს, რომ კანონპროექტის მიღება ასევე არ წაადგება რელიგიის თავისუფლების დაცვას.
ეს იქნება ინსტრუმენტი სახელმწიფოს ხელში, რომ ჩაყოლოს ყველანაირი დისკუსია პლურალიზმი სახელმწიფოში და ჩამწვარი დისკუსია თუნდაც რელიგიური უმცირესობების ამა თუ იმ რელიგიური ჯგუფების უფლებების დაცვის კუთხით. არის არაერთი შემთხვევა ბოლო წლებში ვნახეთ, როდესაც ბალთა აგრესიულად განწყობილმა ჯგუფებმა ჩაიდინეს დანაშაული, იძალადეს მაგალითად ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებზე, ჟურნალისტებზე, სწორედ იმ საბაბით, რომ შეიუახა მათი რელიგიური გრძნობები. აი ხა ამ შემთხვევაში უკვე იქნება სახელმწიფოს მიმართ აი ესეთი ძალადობა დაკანონებული ყველანაირი განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ.
ეს იყო მაკო ღავთაძე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრის გიორგი გოცირიძის თქმით კი, კანონპროექტი წინააღმდეგობაშია საქართველოს კონსტიტუციასთან და მიღების შემთხვევაში არსებობს ყველა წინაპირობა, რომ კანონი გასაჩივრდეს საკონსტიტუციო სასამართლოში.
ეს გამოიწოს იმას, რომ ადამიანებს ეს გაუჩნდებათ, ასე თქვა, თვითცენზურის განცდა, ანუ ისინი თავშეიკავებენ მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხებზე საკუთარი მოსაზრების გამოთქმის შესაძლებლობისგან და ესეთი სახის გამონათქვამები უარყოფით გავლენას მოხდენს გამოხატვის თავისუფლებაზე. ნებისმიერ შემთხვევაში იასპერებს იმის შესაძლებლობა ესეთი სახის კანონპროექტის წინააღმდეგობაში მოვიდეს საქართველოს კონსტიტუციის 24 მუხლით აღიარებულ გამოხატვის თავისუფლებასთან.
გიორგი გოცირიძის საიას იურისტის კომენტარი დასრულდა. სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხვეშულმა მოამზადა საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც შეეხება რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის დაწესებაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი გიორგი მშვენიერაძე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით და მოესალმები რადიოს.
ერთ-ერთი ხელმომწერი, პირველი ხელმომწერი შეიძლება ითქვას, განცხადებისა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გავრცელეს ეს კერძოდ კოალიციამ თანასწორობისთვის და გამოეხმაურნენ ამ ინიციატივას, როგორც სიუჟეტშიც მოვისმინეთ, უმრავლესობის ის წარმომადგენლებიც, პარლამენტის ის წევრებიც, რომლებიც ერთი მხრივ აცხადებენ, რომ პრინციპულად მხარს უჭერენ ამას, თუმცა თავადაც მსჯელობაში ჩიხამდე მიდიან, როცა ლაპარაკობენ ამ სუბიექტურ მხარეზე ამ საკითხის. მე მინდა განუმარტოთ იმ ადამიანებს, ვისთვისაც ეს ინიციატივა გულისხმობ, არა დეპუტატებს, არა პოლიტიკოსებს, მაინც და მაინც ეს ინიციატივა მისაღებია პრინციპულად, როგორ თქვა, მათ გულს ეფონა, როცა ეს მოისმინეს, და თქვენ ამას უპირისპირებთ, ანუ ამ დროს ადამიანი ფიქრობს, რატომაც არა, რა თქმა უნდა დაისაჯოს ის, ვინც შეურაცხყოფას მიაყენებს რელიგიურ გრძნობებს ამა თუ იმ ადამიანის. ასას თქვენ უპირისპირებთ კონკრეტულ განმარტებებს, მუხლებს, გამოხატვის თავისუფლებას, როგორ შეიძლება ეს უფრო გასაგები და იქნებ მისაღებიც იყოს იმისთვის, ვინც თვლის, რომ საჭიროა რელიგიური მოქალაქეთა რელიგიური გრძნობების დაცვა შეურაცხყოფისგან. და მე წავიკითხავ შემდეგ ამ ნაწილსაც განმარტების პარლამენტის მოსვლა.
ჩვენ ორ სხვადასხვა პლატფორმაში შევერთით განცხადებას. პირველი იყო პლატფორმა არაფობიას, რომელიც 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს და რომლებიც ძვიან სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ქვეყანაში, და მეორე მხრივ თანასწორობის კოალიციის წევრი გახლავთ ჩვენი ორგანიზაცია და ინფორმაციც გავცადა განცხადება, რომელსაც ვერთდებით. დღეს, როდესაც მოქალაქეებს ველაპარაკებით და ხშირად მოყავს არგუმენტებად კანონი, კონსტიტუცია, საერთაშორისო ხელშეკრულებების სამართლო პრაქტიკა, ეს რაღაც მათ გაუცხოებას იწვევს და თითქოს და აჩენს განცდას, რომ ჩვენ რაღაცას სხვისგან მოტანილს თავს ვახვევთ ჩვენს მოქალაქეებს.
ან მეტიც, მომხრე ხართ ასეთი შეურაცხყოფის დაშვების.
აი, სწორად ვთქვი, რომ ჩვენი ორგანიზაციები წლებია ვიბრძვით სიძულვილის ენის წინააღმდეგ. ეს არის, მიგვაჩნია, რომ ნებისმიერი გამოხატვა, რომელიც აქეზებს, ხელს უწყობს, აღვივებს დაპირისპირებას ეთნიკურ, რელიგიურ, რასისტულ ან სხვა ნიადაგზე, არის ცუდი, თუმცა ამისგან ჩვენ ყოველთვის უნდა გამომიჩინოთ კრიტიკა, რომელიც აბსოლუტურად დაცულია. თუმცა საქართველოს კონსტიტუციით, ისევ როგორც ამერიკული მოდელის სხვა ქვეყნებში, მათ შორის პროექტში ამერიკაში, დაცულია სიძულვილის ენაც გამოხატვის თავისუფლება. ჩვენ ვიცით, რომ სიძულვილის ენა ცუდია, მაგრამ მასთან ბრძოლის ეფექტურ მექანიზმად შერჩეული გვაქვს განათლება. გაცილებით მეტი უნდა იცოდეს საქართველოს მოქალაქემა სკოლიდან მოყოლებული იმ შესახებ, თუ რატომ არის ამ ტიპის გამოხატვის გამოყენება მავნე და რას უშავებს საზოგადოებას. თუმცა თავად კანონმდებლობა რატო გვაქვს ესეთი? ეს კითხვაა, ხო? კონსტიტუციაში, როდესაც ჩავწერეთ გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტი, რომელიც გვაქვს მის 24 მუხლში, მას აქვს ისტორიული წინაპირობები. და ისტორიული წინაპირობები არა მარტო ლოკალურად საქართველოს განვითარებას უკავშირდება, არამედ ცივილიზებული კაცობრიობის ისტორიას. ერთ-ერთი ყველაზე ძველი საქმე, რომელიც მსგავსი მუხლით დაჯადობა შეგვიძლია გავხსნათ, არის სოკრატეს გასამართლება, ჯერ კიდევ ანტიკურ საბერძნეთში, ხო? სოკრატე სწორედ მსგავსი ბრალდებით, ღვთისგმობის ბრალდებით და არასო ახალგაზრდების გარყვნის ბრალდებით, ალბათ პლატონს გულისხმობდნენ, რომელიც მისი მოწაფე იყო, გაასამართლეს და მას მიუსაჯეს სიკვდილით დასჯა. როდესაც დღეს ჩვენი მოქალაქეები გამოხატავენ აღშფოთებას და მათ მიაჩნიათ, რომ მათი გრძნობები, და მოდი ეს ტერმინიც გავმარტოთ, ხო, რა არის? არათუ რელიგიური გრძნობა არ არსებობს. აი, ესეთი ტერმინი სამართალში არ გვხვდება და ძალიან ცუდია, რომ ამ ტერმინის დამკვიდრებას ბოლო პერიოდში ცდილობენ საქართველოში. ეს არ არის სამართლებრივი ტერმინი. არ შეიძლება ადამიანს რელიგიური გრძნობა გააჩნდეს. სინამდვილეში საუბარია იმაზე, რომ ადამიანებს გვაქვს საკუთარი წარმოდგენები სამყაროს, შემოქმედის, რელიგიის შესახებ და ამ ჩვენს შეხედულებებს დასცინის სხვა და ჩვენ ვერ ვიტან ჩვენი შეხედულებების დასცინვა. სწორედ არავითარი ღმერთის დაცვა ამით არ ხდება და იმავდროულად ღმერთს არასდროს არ უთხოვია არავისთვის დამიცავიო, ხო არაფერი ჩვენი დასაცავი ღმერთს არ ჭირს. ეს
ნამდვილად
ადამიანები ვიცავთ საკუთარ შეხედულებებს და გვინდა რომ ჩვენი შეხედულებების დასაცავად არ ყოფნით რა ადამიანთან ნაწილ სიტყვა, აზრი, დებატები ითხოვენ დუმილის დაწესებას. ეს არის ერთგვარად მშიშარი ადამიანი ის ქცევა და ჩვენ საქართველოში ვფიქრობ რომ საქართველოს მოქალაქეები არ ვართ მშიშარა, პირიქით ჩვენ გახსნილები ვართ განსხვავებული აზრისთვის და გვინდა ესე ვთქვათ ას დაუპირისპიროთ აზრი. და მე რასაც ვამბობდი მეორე ხო, ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი აღიქვამს რომ ამის ანუ ამ რეგულაციის შემოღება იქნება როგორც ერთმა სასულიერო პირმაც განაცხადა მართლმადიდებლობის დაცვა ქვეყანაში, ხო? სპირიდონის გულის ხო მეუფეს რომელსაც თქვა რომ აი კი შეიზღუდება და შეეზღუდოს ყველას, ოღონ არა ჩვენ. იყო ხო ესეთი დაახლოებით ციტატა შინაარსის.
ხო, განმარტებაშიც რა ხო, ბძანეთ დასრულ.
და ისიც თქვა მინდა რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს რომ ადამიანები ვინც ქრისტეს სახელით ლაპარაკობენ, სიძულვილის, ანუ სწორად ღვთისგმობის ან შეურაცხყოფის დასჯადობაზე, მათ ყველას კარგად უნდა ახსოვდეს რომ თავად ქრისტე გაასამართლეს ზუსტად ანალოგიური მუხლით. ანუ ჩვენ ქრისტეს სახელით, ჩვენი მოსახლეობის ნაწილი ქრისტეს სახელით მხარს უჭერს კამდეულობაში იმუხლის დაბრუნებას, რომლითაც თავად ქრისტე გაასამართლეს, ხო? აი მათე სახარებას თუ კი ჩავხედავთ, 26-ე თავია, ზუსტად იქ ღვთისგმობაში ადანაშაულებენ მას და გამოაქვთ მისი სასიკვდილო განაჩენი. ამიტომ რას ვირჩევთ ჩვენ? ვირჩევთ რომ ვითხოვთ ქრისტეს სახელით, მარტივად ვინც ითხოვს მათზე საუბრო შემთხვევაში, საქართველოს კამდეულობაში დააბრუნონ ნორმა, რომლითაც ქრისტე გაასამართლეს და ასვლეს ჯვარს. ეს არის ამის არასამართლებრივი, ესე ვთქვათ, საფუძვლად. ნუ ამის მერე ხა ისტორიას თუ გთავს გადავალებთ კაცობრიობის, ხო? მთელი ინკვიზიცია ზუსტად ანალოგიურ მუხლებზე იყო ხო დაფუძნებული, როდესაც რომის, ვენეციის თუ ესე შემდგომ სხვადასხვა ინკვიზიციები ადამიანებს იჭერდნენ, აპატიმრებდნენ, ასამართლებდნენ სწორედ ღვთისგმობის შეურაცხყოფის ბრალდებით და შემდგომ კოცონზე წვალდნენ, ხო? ზოგი იწვებოდა კოცონზე, ზოგი გადაურჩა, მაგრამ აი კაცობრიობა მოვიდა დღემდე ისე და თქვა რომ ჩვენ აღარ უნდა დავსაჯოთ ამისთვის, იმიტომ რომ შეუძლებელია რელიგიური გრძნობა იყოს ობიექტური კატეგორია. ეს არის სუბიექტური, ყველა გრძნობა არის სუბიექტური. და სინამდვილეში ჩვენ ამბობთ რომ ჩვენ ადამიანები უნდა დავსაჯოთ, არა იმიტომ რომ ობიექტურად რამე საშეებენ, არა იმიტომ რომ უმრავლესობას სუბიექტურად გვახიზიანებენ. და ეს სუბიექტური გახიზიანება ხვალ რელიგიიდან შეიძლება გადავიდეს ჩაცმულობაზე, შეიძლება გადავიდეს სიმღერაზე, ცეკვაზე, ბევრ რამეზე შეიძლება გადავიდეს და გამოვარ ყოველთვის სუბიექტურად უმრავლესობა გადაწყვეტს დასაჯოს თუ არა ის ვინც არ მოწონს.
ეს არის მნიშვნელოვანი, სწორედ ეს კითხვა გაუჩნდა თავად ინიციატივის მხარდამჭერსაც, აი მაზე მივუთითებ სმენელს, რომ
ხო,
რომ რაღაცა ეს განსაზღვრა ძნელია ვისთვის რა არის შეურაცხყოფა. სმენელი ყავს ხაზზე 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, გისმენთ. ზანეთ.
გამარჯობა. ნინო, ვინსალები თქვენ თომასთან მე თვითონს. აი მე როგორც მართმადებელი ხარ, რომ ჩავიდე ინდოეთში, სადაც როხა აუთ მომერცაც და როწება გზაზე მოძრაობა ჩერდება. აი წარმოიდგინეთ, მე რომ მივიდე ეხლა იმას პანჩური ამოაწყა თავზე რაღაცა დავასხა და ინდოელებმა გამსრისონ. მათლები იქნებიან, უბრალოდ რომელ ქალაქში შეხვალ ისეთი ქუდი უნდა დაიყო, ან სპილოს მიაყონო სადღაც შეურაცხყოფა, ან კამეჩ სადღაც ის გაღმოთებული ხავთ არა, მაგრამ უყურეთ როდესაც საქართველოსი წმინდანები გამოხატეს ჩვენზე სამწუხაროდ პრეზერვატივზე, ეს იყო მაქსიმალური შეურაცხყოფა მართმედებლების, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ პრეზერვატივზე გამოეხატათ ჯორჯ ბუში, პუტინი, ტრამპი, ივანიშვილი,
შეიძლება
აკრა 1000-ზე და მიწაზე არის.
რო ჩაგეკითხო შეიძლება ხო?
არა, ქალბატონო ნინო, იცით, არა, ეთით რა შეესაქმე თვით ვისაცო ჩვენ ფალტინ ბიბლიის ჭამა დაიწყოს. უბრალოდ ვიწყი შეიშალამეთ კიდე მორჩა და გათავდა. მაგრამ ის რომ სხვა რამისთვის გამოიყენოს და ამისი პოპულარიზაცია მოახდინოს. აი სუდ რამეში, ძალიან სუდ რამეში. ის უკვე ჩემთვის
არის. შეიძლება რომ დაასრულოთ, გადაცემა იწურება, ესე ვერ გავაგრძელებთ.
დიახ, კითხვა იდეა, კიდე რაღაცა ინტერესებია და იმით კითხოს
არა. ინდოეთი გვინდა, საქართველოს ინდოეთის ნაერ ქვეყანას ვაშენებთ თუ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების ან ევროპის.
ხო,
მოდა საქართველოს ინდოეთისნაირ ქვეყანას რო არ ვაშენებთ, ხო არ შეიძლება? ამიტომ ჩვენ მაგალითად ყველაზე ჩვენთვის არასასურველი რაღაცა წმინდანების სურათები გამოხატო. რატო უნდა გამოხატო? ბეჟირო, როგორ შეიძლება ამის შენ რელიგიურ შურათყოფას და 1000-ს იწვე მოსახლეობაში, ხო? ჩამე ბიბლია რამდენი წინა, ხო?
რატო? ვიღაცისთვის ეს იქნება შურათყოფა,
მაგრამ ამის პოპულარიზაციას ნუ მოაწყო. არ იქნება ეს შურათყოფა, იქნება ფანატიზმი.
გმადლობთ.
ვიღაცას ამას სახში
გასაგებია თუ შეიძლება ხმის რეჟისორს თხოვ არ დახუნა წუთები გაგრჩება დასრულებამდე. დიდი მადლობა მსმენელმა აღწერა თავისი ხედვა რა არის მისი აზრით და მისთვის შეურაცხყოფა.
ნიკო ნიკოლაძეს გავიხსენებ თუ შეიძლება აქვე პასუხად თუ არის საშუალება. ნიკო ნიკოლაძე ამბობს რომ ჩვენმა ჯერ კიდე მე-19 საუკუნის მიწურულს კრებულს გამოცემდა მოგეხსენება და ეგრესო ჩვენმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად მიიღო ის ტექნოლოგიური სიახლეები რაც არის გავრცელებული დასავლეთში, მაგრამ ჩვენ თუ კი გვინდა რომ გავხდეთ თავად ამ ტექნოლოგიური სიახლეების მწარმოებელი, ან პროგრესის ნაწილი, ესე ვთქვათ, ხო? ჩვენ თავად საზოგადოებრივ წესწყობილებას უნდა შევისწავლოთ და გადმოვიღოთ, რომელიც აქვს დასავლეთს. ამიტომ არ შეიძლება ერთი მხრივ გინდოდეს იყოს ირანი და მეორე მხრივ გინდოდეს ქონდეს გერმანული ჯანდაცვის სისტემა. არ შეიძლება ერთი მხრივ გინდოდეს იყოს ჩრდილოეთ კორეა და მეორე მხრივ გინდოდეს ცხოვრობდე, ვთქვათ, ბელგიაში. ანუ ორი რამ ერთად არ გამოდის. ჩვენ თუ კი გვინდა რომ ვიყოთ პროგრესულები, უნდა შევხედოთ იმ გზას, რაც გაიარა დასავლურმა ცივილიზაციამ და რამაც მოუტანა მას კეთილდღეობა და ავირჩიოთ ეს გზა, ან მეორე გზა არის ავტორიტარული ან ტოტალიტარული რეჟიმები, სადაც სხუდავენ უმრავლესობების ნებით უმცირესობის ინტერესებს. რა არის მთელი ლიბერალური დემოკრატიის არცი, ხო? უმრავლესობის ტირანიისგან დაიცვა უმცირესობები. დაცვა არ ჭირდება იმ სიტყვის თავისუფლებას, რომელიც ყველასთვის მოსაწონია, რადგან საზოგადოებრივი კონსენსუსი არსებობს. დემოკრატია და ადამიანის უფლებები მაშინ არის დაცული, როდესაც სწორედ იმ სიტყვას ვიცვავთ, რომელიც გვაღიზიანებს, აღგვაშფოთებს ან შეურაცხყოფს კიდე საზოგადოებას ან მის ნაწილს. ამიტომ როცა ვლაპარაკობთ ჩვენ როგორი სახელმწიფო გვინდა, ამაზე პასუხი არის ფუნდამენტი და ფუნდამენტი არის წმენისა და გამოხატვის თავისუფლება.
ამ ინიციატივაში გიორგი მშვენიერაძე GDI-ის ხელმძღვანელი არის ჩვენი სტუმარი. ამ ინიციატივის განმარტებაში არის ახსნილი ასე. სწორედაც ასეა განმარტებული. ერთი მხრივ ქვია რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა, თუმცა აქცენტი სწორედ მართლმადიდებლობაზეა გაკეთებული. რამდენიმე წელია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების საბაბით პერიოდულად ხდება ფარული თუ პირდაპირი შეურაცხყოფა, როგორც საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის, ასევე ქვეყანაში არსებული სხვადასხვა ტრადიციული რელიგიის მიმართო. როგორც ჩანს, არატრადიციული აქაც უნდა რაღაცა ის მოხდეს. თუმცა ტრადიციულს რაც ეხება, ამაზეც შეიძლება გავიხსენოთ პრაქტიკა, რომ მასობრივი აღშფოთება მათ შორის ტრადიციული რელიგიის მიმდევართა შეურაცხყოფის შემთხვევებზე მე არ მახსენდება.
არ არის სწორი დეფინიციები ტრადიციული და არატრადიციული რელიგიები, იმიტომ რომ
რასაც უწოდებენ,
ხო, ეს ცუდია რო აქ წერია, მაგას გულისხმობ და არა თქვენ გეუბნებით. ჯერ კიდე გაეროს კომიტეტი 93 წელს ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ არასწორია რელიგიების დაყოფა და განსხვავებული მიდგომები ტრადიციულ და არატრადიციულ რელიგიებზე. ამას წლებია მართლმადიდებელი ეკლესია ცდილობს სახელმწიფოში, რომ იყოს თავად და კიდე 4 ტრადიციული რელიგია და დანარჩენები გამოაცხადოს ბჭყალებში მათი გაგების სალანძღავ სიტყვა ცექტებად. ეს არ არის სწორი მიდგომა და ეს ცუდია რომ კანონ პროექტში ესე წერია, პარლამენტის წევრს მეტი უნდა ესმოდეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა არავით არის საბაბი არ ჭირდება გამოხატვის თავისუფლებას. გამოხატვის თავისუფლება იმიტომ არის გამოხატვის თავისუფლება, რომ მე შემიძლია ჩემი ამ მოსაზრება გამოვთქვა ნებისმიერ პირზე, ნებისმიერ ინსტიტუტზე, განსაკუთრებით უფრო კრიტიკული ვიყო და იყო აღმაშფოთებელიც, ესე ვთქვა, თუკი ეს პირები არიან საჯარო პირები. როცა საუბარია რელიგიურ ორგანიზაციებზე, ისინი საჯარო ცხოვრებაში არიან ჩართულები და ბუნებრივია მათ თმერის მეტი ვალდებულება გააჩნიათ და როდესაც მათ მიმართ ისმის კრიტიკა, მათ აქვს სათანადო ტრიბუნა სამ კრიტიკას უპასუხონ კრიტიკით. ამიტომ აქ საუბარია რაზია სინამდვილეში, ხო? საუბარია იმაზე, რომ ოდესაც ადამიანთა ნაწილი აკრიტიკებს პოლიტიკოსებს, აკრიტიკებენ სასულიერო პირებს, რომლებიც ძალადობენ, მაგალითად 17 მაისი გავიხსენოთ, არაერთი ფაქტი შეგვიძლია გავიხსენოთ და ამათ არ დაჯაზე ლაპარაკობენ მამაოს, რომელიც სასულიერო პირს, რომელიც კამი დარბოდა სკამაოში არქვეს, ეს ალანძღავად მიაჩნიათ. თავის ქმედებაში კი ვერ ხედავენ პრობლემას და საკუთარი ქცევის კორექციას კი არ ფიქრობენ, ამიტომ დუმილის დაწესება უნდა. ეს არის წარსული, ეს არის მინიმუმ 3 საუკუნის მოშორებული წარსული ევროპის და ჩვენ იქ არ უნდა დავბრუნდეთ. ჩვენი მომავალი უნდა იყოს 21 საუკუნის ევროპა და დასავლური ცივილიზაცია, რომელიც ნაწილის ბუნებრივად ვიყავით. ანუ ეს არის გზა, საერთოდ ვართ მომავალში მივდივართ, სადაც პროგრესია და ხალხი უკეთესად ვიცხოვრებთ, თუ მივდივართ წარსულში, სადაც ადამიანებს აუკრძალებენ ქუჩაში თავისუფალ გადაადგილებას. ქმნით მართლმადიდებლურ ირანს საქართველოში, თუ ცივილიზებულ ქრისტიანულ და არამარტო ქრისტიანულ სხვადასხვა რელიგიებისთვის გახსნილ საზოგადოებას. ეგ არის მთავარი კითხვა. ამ კითხვაზე პასუხი პასუხი საზოგადოება 95 წელს გასცა ჩვენს ქვეყანაში, როცა კონსტიტუცია მივიღეთ.
ხო, მაგრამ გრძელდება როგორც ხედავს.
ეს გრძელდება, არ ვარ, აი, ხმად ვარ დარწმუნებული, ამ კანონს ვერ მიიღებენ და არ მიიღებენ. ჩვენ უკვე გავხსენებთ მსგავს ორ ინიციატივას, რომელიც მანამდე იყო, სოციოს ბატონი გედი მაშინაც იყო მხარდამჭერი. ბატონი გედის ლექსიკაც კი შეიცვალა ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუ კი მანამდე უპირობო მხარდამჭერი იყო, დღეს ხაზგათ მითაღნიშნავს, რომ ძალიან ძნელია სუბიექტური გზნობების განმარტების მოძიება. ეგ არის მთელი პრობლემა, რომ ყველა ადამიანმა, აი, ყველა ადამიანს შეიძლება ხვალ თქვას იგივე, რომ აი ჩემი სუბიექტური გზნობები ილახება და თქვენ აღარ უნდა ისარგებლოთ გამოხატვის თავისუფლებით. ეს ერთ ვინმეს კი არ აზარალებს. ესე რომ ხედავ კარგია, მაგრამ საბოლოო თითოეულ ადამიანზე რომ მივა, მე ყველა მიხდება რომ ეს ცუდი. ამიტომ ხმად ვარ დაწმებული ამ კანონს არ მიიღებენ, იმიტომ რომ ცხადია რომ ის არაკონსტიტუციურია და მას დიდი ამბავი მოყვება, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ჩემი ერთი პრობლემა კიდე და ვიცი რომ
დროს.
კი. პრობლემა არის ის, რომ პარლამენტში ბევრი ადამიანი, პარლამენტარები, დეპუტატები, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე გველაპარაკება არა კონსტიტუციის და ადამიანის უფლებების სახელით, არამედ ფუნდამენტური პრობლემის ისინი გველაპარაკებიან რელიგიის სახელით. ისინი გველაპარაკებიან არა რელიგიის თავისუფლებაზე, არამედ ისინი გვევლინებიან კონკრეტული რელიგიის დაცვას. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ჩვენს პოლიტიკურ ელიტაში დგას.
გავაგრძელებთ დისკუსიას სხვა ფორმატებში. დიდი მადლობა გიორგი შვენიერაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი იყო, რადიო თავისუფლების მეორე ნაწილის სტუმარი. გემშვიდობებით, ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.